რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. რუსეთში გენერალური პროკურორი შეისავლის ბალტიისპირეთის სახელმწიფოებისთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების კანონიერებას. საბერძნეთი დეფოლტის მდგომარეობაშია. საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. რუსეთის გენერალური პროკურორი შეისავლის კანონიერი იყო თუ არა 1991 წლის გადაწყვეტილება ბალტიისპირეთის სამი სახელმწიფოსთვის დამოუკიდებლობის მინიჭების შესახებ. გასულ წელს რუსეთის გენერალურმა პროკურატურამ დაადგინა, რომ 1994 წელს ყირიმი უკანონოდ გადაეცა უკრაინას. ცნობამ პროკურატურის სახელგეგმაზე შეშფოთება გამოიწვია ლიტვაში, ლატვიაში და ესტონეთში. ერთიანი რუსეთის წევრმა ორმა დეპუტატმა პროკურატურას მიმართა სარჩელით, რომლის მიხედვითაც უკანონო იყო საბჭოთა კავშირის სახელმწიფო საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილებები ესტონეთის, ლიტვისა და ლატვიის დამოუკიდებელ ქვეყნებად გამოცხადების საუბარზე. დეპუტატები ირწმუნებიან, რომ ამ გადაწყვეტილებებმა დიდი ზიანი მიაყენა სახელმწიფოს და უნდა შეფასდეს როგორც სახელმწიფოს ღალატი. რუსეთის კომპანია გაზპრომის განცხადებით, ის 1 ივლისიდან აღარ მიაწვდის გაზ უკრაინას, მას შემდეგ რაც კიევმა წინა დღეს გავრცელა ცნობა, რომ შეწყვეტს რუსეთიდან ბუნებრივი აირის შეძენას. გაზპრომის განცხადებაში ნათქვამია, რომ უკრაინას არ დაუფარავს ივლისისთვის გაზის საფასური და გაზპრომმა დღეს 10 საათზე თბილისის დროით 11-ზე შეწყვიტა უკრაინისთვის ბუნებრივი აირის მიწოდება. უკრაინის გუშინდელი განცხადებით ის წყვეტს რუსეთისგან გაზის შესყიდვას გაზპრომთან ახალ პირობებზე შეთანხმებამდე. საბერძნეთმა ვერ შეძლო წუხელ საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა ვალის მომსახურების თანხა 1,550,000,000 ევრო და ამრიგად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა. საბერძნეთი არის პირველი განვითარებული ქვეყანა, რომელიც ასეთ მდგომარეობაშია. ბოლო ქვეყანა, რომელმაც სავალუტო ფონდს ვალი ვერ გადაუხადა, იყო ზიმბაბვე 2001 წელს. ჯერჯერობით უცნობია, რა შედეგები შეიძლება მოხვეს ამ ამბავს. დღეს გამართება ევროპის ცენტრალური ბანკის მმართველების ხდომა, რომელსაც საბერძნეთის კრიზისი იმშელებენ. საბერძნეთში შექმნილი მძიმე ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო უწყება მიიღო გადაწყვეტილება, რომლის სანახმად 1, 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო უწყების განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ დოკუმენტები, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. თბილისის მერიამ განსაზღვრად 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დასარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი. მერიის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმშელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერ ემწაიღო ან ის დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას მიიღებენ ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. საქართველო ციფრულ მაუწყებლობაზე გადავიდა. საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ინფორმაციით 1 ივლისს 10 საათიდან ანალოგიური მაუწყებლობა გაითიშა დედაქალაქის სამაუწყებლო ზონაში, რომელიც აერთიანებს შემდეგ ტერიტორიულ ერთეულებს: თბილისი, საგარეჯოს რაიონი, კოჯორი, რუსთავი და მარნეული. ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის რეფორმა მოსახლეობის იმ კატეგორიას ეხება, რომელიც მაუწყებლობას ღია ეთერით, ეგრეთ წოდებულ სახლის სახურავზე დამონტაჟებული ანტენით იღებს და მის ტელევიზორს DVB-T2 სტანდარტის მხარდაჭერა არ აქვს. საზოგადოების ამ ნაწილს ციფრულ ფორმატში ღია სიგნალის მისაღებად სპეციალური მოწყობილობა set-top box-ი სჭირდება. Set-top box-ი უერთდება ძველ ტელევიზორებსაც. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
And hope.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
This is the Heartbreak Hotel. This is the Heartbreak Hotel. Heartbreak Hotel.
Oh, yeah.
This is the Heartbreak Hotel.
You said you'd be here by 9. Instead, you took your time. You didn't think to call me, but here I sit, trying not to cry, asking myself why you do this to me. Oh, baby, since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say.
What you did to me,
oh baby,
I thought that you were someone who would do me right,
do
until you played with my emotions and you made me cry.
Made
what you did
cry.
To me,
oh,
can't take what you did to me.
Now I see that you've been doing wrong, played me all alone, and made a fool of do it to me.
Since you're not around for me to tell you, baby, face to face, I'm writing you this letter, and this is what I have to say. Oh. All I really wanted was some of your time. Instead, you told me lies when someone else was on your mind.
Oh,
what
you
did
was lying.
You were someone who would do the right.
რაასაზრდოებს სამხედრო კონფლიქტებში დამარცხებული ჯარისადმი საზოგადოების მაღალ ნდობას.
სწორედ იმ სიყვარულის გამო, რომ მათ ძალიან ხშირად იბრძოლეს გმირულად, უკან ნდობაზე მათ უარ სარეუბნება საქართველოს მოქალაქე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხები ფართო სპექტრით კობალი გლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხშაბათ 19 საათზე სიხშირეზე FM 107.4 რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. საბერძნეთის კრიზისის გამომძიმე მდგომარეობაში საქართველოს მოქალაქეებიც აღმოჩნდნენ. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორებს დევნაში ადანაშაულებს. ალთავებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საბერძნეთის მთავრობამ ტაქტიკა შეცვალა და გარკვეულ დათმობას დათანხმდა. ამის შესახებ ბერძნული და ბრიტანული მედია საშუალებები უწყებიან. მათი ინფორმაციით პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა საერთაშორისო კრედიტორებს განუცხადა, რომ მზად არის მათ წინადადებებს დათანხმდეს, თუ შენარჩუნდება დამატებითი ღირებულების შემცირებული გადასახადი. საბერძნეთის კუნძულებზე გადაიდება საპენსიო ასაკის გაზრდა და ეტაპობრივად შემცირდება საპენსიო დანამატი. საბერძნეთის ახალ წინადადებებზე ევროზონის წევრი სახელმწიფოების ფინანსთა მინისტრები განიხილავენ. საბერძნეთი დღეიდან პრაქტიკულად დეფოლტის მდგომარეობაში აღმოჩნდა, მას შემდეგ რაც დადგენილ ვადაში ვერ შეძლო საერთაშორისო სავალუტო ფონდისთვის გადაეხადა 1,550,000,000 ევროს ვალი. საბერძნეთი იქცა ინდუსტრიულად განვითარებულ პირველ სახელმწიფოდ, რომელიც მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. 13-14 ივნისის სტიქიური უბედურების შედეგად დაზარალებული ოჯახებისთვის ზიანის ანაზღაურების წესი განსაზღვრა თბილისის მერიამ. მის მიერ მომზადებულ დოკუმენტზე დედაქალაქის საკრებულო იმსჯელებს. თბილისის მერის დავით ნარმანიას განმარტებით, ოჯახები, რომელთა სახლები ადიდებულმა მდინარე ვერემ წაიღო, ან ისე დააზიანა, რომ აღდგენას არ ექვემდებარება, ფულად კომპენსაციას ფართის საშუალო საბაზრო ღირებულების მიხედვით მიიღებენ. რაც შეეხება საცხოვრებელ სახლებს, რომლებიც შეკეთებას ექვემდებარება, მათ გარემონტებას გამგეობები უზრუნველყოფენ. დავით ნარმანიას ინფორმაციით, ამ კატეგორიის ოჯახებს გადაეცემა საჭირო საოჯახო ნივთები და გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში ერთჯერადად მიიღებენ ფინანსურ კომპენსაციასაც. თბილისის მერის განცხადებით, ხელისუფლება დანაპირებს შეასრულებს და სტიქით დაზარალებულ მოქალაქეებს ზიანს აუნაზღაურებს.
ჩვენი ხელისუფლება თითეულ ოჯახს მაქსიმალურად გვერდში დაუდგება, ისევე როგორც აქამდე ედგა გვერდში და სტიქიის წუთებიდან არც ერთი საათი არ მიუტოვებია თითეული ოჯახი. ჩვენ მოვამზადეთ სპეციალური წესი, რათა სწორედ ამ წესის საფუძველზე მოხდეს ამ ადამიანებისთვის ზიანის კომპენსირება და არ იყოს სუბიექტურ მიდგომებზე დაფუძნებული.
დავით ნარმანიას განცხადებით, უმჯობესი იქნებოდა ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები დალოდებოდნენ წესის მიღებას და მხოლოდ ამის შემდეგ გაეკეთებინათ სხვადასხვა შინაარსის განცხადება. ჟენევაში მიმდინარეობს უსაფრთხოების საკითხებისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო დისკუსიის 32 რაუნდი. მის დაწყებამდე მოსკოვის დელეგაციის ხელმძღვანელმა რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ გრიგორი კარასინმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მოსკოვი შეშფოთებულია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს მიერ ახლახან მომზადებული დოკუმენტით, რომელიც ოკუპირებულ ტერიტორიებზე ადამიანის უფლებათა მდგომარეობას შეეხება. კარასინის შეფასებით ეს დოკუმენტი რევანშიზმის ნიშნებს შეიცავს. თავის მხრივ თბილისის დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველმა მოადგილემ დავით დონდუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ რუსეთის შეშფოთებას ის განაპირობებს, რომ საქართველოს საერთაშორისო თანამეგობრობას სიმართლეს ეუბნება.
ეს არის ჩვენი სამინისტროს ინიციირებით გაკეთებული დოკუმენტი, ეს პირველად გაკეთდა ასეთი ყოვლისმომცველი დოკუმენტი და ეს აღმული იქნა საერთაშორისო თანამეგობრობის მხრივ, როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი, რომელიც ნათელს ფეს ვითარებას რეგიონში. თუ რუსეთი შეშფოთებული არის ამით, სწორედ ამიტომ ვთქვით ჩვენ, რომ იქ დაუშვან საერთაშორისო ორგანიზაციები.
გარდა საერთაშორისო მექანიზმების ამოქმედებისა, თბილისის დელეგაცია ჟენევის დღევანდელ დისკუსიაზე კვლავ მოითხოვს, რომ რუსეთმა საქართველოს მსგავსად აიღოს ძალის გამოუყენებლობის ვალდებულება და უზრუნველყოფილიყოს თევინელთა დაბრუნება. 57 წლის ასაკში გარდაიცვალა საქართველოს პარლამენტის ყოფილი წევრი, პარტია თავისუფალი საქართველოს ერთ-ერთი ლიდერი ალექსანდრე შალამბერიძე. პარტიის პრესსამსახურის ინფორმაციით, გუშინ ალექსანდრე შალამბერიძეს ერთ-ერთ კლინიკაში გაუკეთეს ანევრიზმის ოპერაცია, თუმცა მისი მდგომარეობა საკმაოდ მძიმე მე იყო გულის პრობლემების გამო. საქართველოს პარლამენტმა დღევანდელ რიგარეს შეხდომაზე ალექსანდრე შალამბერიძის ხსოვნას პატივი წუთიერი დუმილით მიაგო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет програмас 15 წუთი საქართველოს გარშემო. საბერძნეთში შექმნილი ურთულესი ფინანსური ვითარების გამო საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ იღო გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად პირველ 2 და 3 ივლისს საკონსულო მოსაკრებლის გადასახადისგან გათავისუფლდება ყველა მოქალაქე, რომელიც გადაუდებელი აუცილებლობიდან გამომდინარე მიმართავს ათენში საქართველოს საელჩოს და ქალაქ სალონიკში საქართველოს გენერალურ საკონსულოს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს განმარტებით საბერძნეთში მყოფ საქართველოს მოქალაქეებს საშუალება ექნებათ უფასოდ მიიღონ სხვადასხვა დოკუმენტი, მათ შორის სამშობლოში დასაბრუნებელი მოწმობა. საქართველოში დაბრუნების გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღია მარინას მგვარს, მისივე თხოვნით არ ვასახელებთ, რომელიც უკვე 23 წელია საბერძნეთში მუშაობს. მას დღეს ქალაქ სალონიკში დაუკავშირდით.
მე მაგალითად ახლა 5 თვე ნახევარი ფული არ გადამიხადეს. თუ ყველა გოგოები ერთმანეთს ურეკავთ, რომ ხელფასი გადაგიხადეს, არავის ხელფასი არ გადაუხადეს. მაღაზიებში არ არის საერთოდ მუშაობა, ხალხი ელოდება უფრო ცუდ მდგომარეობას. ბანკებში არის ძალიან დიდი რიგები, პენსიონერები ვინც არის, იმათ არ აძლევენ მთლიანად თავიანთ პენსიას, ძალიან ცუდი მდგომარეობაა.
როგორც მარინამ გითხრა, საბერძნეთში მუშაობით საქართველოში არჩენს ოჯახის რამდენიმე წევრს. მისივე ინფორმაციით, კრიზისის გამო საბერძნეთის მოქალაქეებში იმატა უარყოფითმა განწყობამ უცხოელების მიმართ. კერძოდ, როგორც ჩვენი რესპონდენტი ამბობს, ბერძნები აცხადებენ, რომ დღეს თავად აქვთ დასაქმების პრობლემა, ამიტომ უმჯობესი იქნება, თუ უცხოელებს მუშაობის უფლებას არ მისცემენ. ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელის რამაზ გერლიანის განცხადებით, არაოფიციალური მონაცემებით ამჟამად საბერძნეთში იმყოფება საქართველოს მინიმუმ 200,000 მოქალაქე. ამ ქვეყნიდან საქართველოში ყოველთვიურად გამოგზავნილი თანხა კი საშუალოდ 20 მილიონს შეადგენდა. შესაბამისად, როგორც რამაზ გერლიანი ამბობს, საბერძნეთის კრიზისი უარყოფითად საქართველოსაც აისახება.
ზოგადად იმ ვითარებაში, რომელსაც ისედაც გარკვეული ეკონომიკური კრიზისური ვითარება იკვეთება ჩვენთან განსაკუთრებით ლარის კურსთან მიმართებაში, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ უცხოური ვალუტის შემოძინების ერთ-ერთი წყარო იყო სწორედ რომ ეს გზავნილები და საბერძნეთს მეორე ადგილი უკავია ამ ქვეყნებში. აქედან გამომდინარე, აი პირდაპირ ძალიან უარყოფით ესე ვთქვათ ზეგავლენას ახდენს ქართულ რეალობაზე.
ეს მოსაზრება რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას გამოთქვა ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრის ხელმძღვანელმა რამაზ გერლიანმა. საბერძნეთის კრიზისა და საქართველოზე მის გავლენაზე ჩვენ საღამოს პროგრამაშიც ვისაუბრებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსულტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. პარტია თავისუფალი დემოკრატები ყოფილ პოლიტიკურ პარტნიორებს დევნაში ადანაშაულებს. ეს ბრალდება ახალი არ არის და მანამდე რამდენიმე თვითმართველობაში თანამდებობებიდან თავისუფალი დემოკრატების წევრების დათხოვნას უკავშირდებოდა. ამჯერად საუბარია ხაშურზე, სადაც ადგილობრივი საკრებულო კონკრეტული გადაწყვეტილების მიღებას აპირებს. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების კორესპონდენტ გოგა აფციაურისგან შეიტყობთ.
ხაშურის საკრებულოში კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლების საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის გიორგი ცხადიაშვილის გადაყენებას გეკმავენ. ცხადიაშვილი თავისუფალი დემოკრატების წევრია და მისი განცხადებით ზეწოლა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ირაკლი ალასანიას გუნდი ოპოზიციაში წავიდა. საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე აცხადებს, რომ თავიდან მან საკრებულოს თავმჯდომარისგან მიიღო შეთავაზება, რომ თავისუფალი დემოკრატები დაეტოვებინა და თანამდებობას შეინარჩუნებდა, მაგრამ უარის შემდეგ ქართული ოცნების წევრებმა მისი გადაყენების პროცედურა დაიწყეს. ცხადიაშვილი ამბობს, რომ ადგილობრივი საკრებულოს საქმიანობაში უხეშად ერევიან.
საკრებულოს თავმჯდომარებმა დამიდასტურა თვითონ, მას შემდეგ რაც დაუძი შეკითხვა თუ რა არის მიზეზი იმისა, რომ მე უნდა გადამაყენონ, მან ასეთი პასუხი გამცა, რომ მოდის ზეწოლა ძალოვანი სტრუქტურებიდან, მოდის ზეწოლა გუბერნიიდან და ის არის უძლური ყოველივე ამის წინაშე.
გიორგი ცხადიაშვილის ბრალდებას კატეგორიულად უარყოფენ შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში. თუმცა ხაშურის საკრებულოს თავმჯდომარე ვაჟა შუბითიძე არ უარყოფს, რომ საკრებულო ოპოზიციაში მყოფი თავმჯდომარის მოადგილის გადაყენებას გეკმავს. გადაყენების საფუძველზე შუბითიძე არ საუბრობს. იგი მხოლოდ იმას ამბობს, რომ უმრავლესობაში მყოფ კოალიციას თანამდებობები ეკუთვნის.
გამოსელებად რო ყამ კვოტებს კოალიცია ადგენს. ადგილოსნება ამ დემოკრატიული საქართველოს ამ კოალიციამ გადაწყვიტა რომ მოადგილეს პოსტი აღარ ეკნება თავისუფალ დემოკრატებს, მაგრამ ვინ დაიკავებს ხო ამაზე საკე იძლებენ.
პარლამენტის დეპუტატი თავისუფალი დემოკრატების წევრი თამაში იოშვილიაც ხედავს რომ თავისუფალი დემოკრატების პოლიტიკურ დევნა მას შემდეგ დაიწყო რაც პარტია ოპოზიციაში წავიდა. შიოშვილის ინფორმაციით სხვადასხვა მუნიციპალიტეტებში პოლიტიკური მოტივებით არაერთი მისი თანაგუნდელი გაათავისუფლეს. პარლამენტის დეპუტატის თქმით, ცხადიაშვილის გადაყენების შემთხვევაში პარტია სასამართლოს მიმართავს და პარტიის წევრების უფლებების დასაცავად იბრძოლებს.
ჩვენ თავისუფალ დემოკრატები ნამდვილად მიმართავთ სასამართლოს, რათა არგუმენტირებულად უნდა აღვიცნან რის საფუძველზე მოხდა მისი განთავისუფლება. ჩვენ ამას არ დაუშვებ და ბოლომდე ვიბრძოლებთ. და უკვე ხუთ ქალაქში მოხდა ეს არის პირდაპირი პოლიტიკური დევნა და ძალიან სამწუხაროა რომ ქართულ მოუწოდებამ ერთიერთში გადაიღო ნაციონალური მოძრაობის ხელწერა და ისინი პირდაპირ დევნიან განსხვავებულად ზრდონ პირებს.
პოლიტიკური დისკრიმინაცია ასე შეაფასეს არასამთავრობო უფლებადამცველმა ორგანიზაციებმა ხაშური საკრებულოში დაწყებული პროცესი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია მზად არის გადაყენების შემთხვევაში სასამართლოში ცხადიაშვილის უფლებები დაიცვას. იურისტების განცხადებით უკვე არსებობს სასამართლო პრეცედენტული გადაწყვეტილება, როცა ახალციხეში ადგილობრივი საკრებულოს კომისიის თავმჯდომარე, რომელიც ალასანიას პარტიის წარმომადგენელია, პოლიტიკური ნიშნით გაათავისუფლეს. სასამართლომ კი მისი თანამდებობაზე აღდგენის გადაწყვეტილება მიიღო, რადგან ჩათვალა, რომ მისი გადაყენება მოტივირებული და საფუძვლიანი არ ყოფილა. ხაშურის საკრებულოში 6 დეპუტატის ინიციატივაა საჭირო იმისთვის, რომ ცხადიაშვილის იმპიჩმენტის პროცედურა დაიწყოს. საბოლოოდ კი 29 კაციანი საკრებულოდან საკითხს 15 დეპუტატმა მაინც უნდა დაუჭიროს მხარი. ამჟამად ხაშურის საკრებულოში კოალიცია ქართულ ოცნებას 14 დეპუტატი ხავს. გიორგი ცხადიაშვილის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი კი უახლოეს ხდომაზე იდგმება.
გორიდან ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა. პოლიტიკიდან გადავინაცვლოთ ეკონომიკის სფეროში, კონკრეტულად კი ტურიზმზე. საზაფხულო სეზონის გამო უფრო ინტენსიური გახდა აჭარაში ზღვის წყლის შემოწმების პროცედურა. როგორც ადგილობრივი ექსპერტები აცხადებენ, შემოწმება ევროკავშირის სტანდარტებით მიმდინარეობს. შედეგებზე ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმიდან ნატა იმედაიშვილი საუბრობს.
საფხულის პერიოდში ზღვისწყლის ხარისხი თვეში 3ჯერ მოწმდება. ბოლოს სინჯები 2 დღის წინ აიღეს. შედეგები რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი. ივნისის შუა რიცხვებში აღებული სინჯების მიხედვით საშიში კომპონენტები შავი ზღვის აჭარის პერიმეტრზე ზღრულ ნორმაზე ნაკლებია. ნაპირიდან 50 მეტრის დაშორებით სარფიდან ჩოლოქის სანაპირომდე სინჯები სულ 8 წერტილიდან აიღეს. შემოწმება ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით ჩატარდა. სულ 6 კომპონენტი გამოიკვლიეს. გარემოს დაცვის სამართლოს გარემოს ინტეგრირებული მართვის განყოფილების უფროსი ნუგზარ პაპონიძე ამბობს, რომ საფხულის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით ზღვის ის ხარისხი წელს გაუმჯობესებულია.
ბოლო კვლევის შედეგებით, რომელიც შემოსულია ჩვენ და შეიძლება ითქვას, რომ ზღვისწყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი მთელ პერიმეტრში 8 წერტილში არის დამაკმაყოფილებელი და უფრო მეტიც გასულწრასთან შედარებით უკეთესია. ყველაზე უკეთესი მდგომარეობა გვაქვს საფში, კვარიატში, იქ მაგალითად გითხარით ერთი კომპონენტი 5000 ნორმა, იქ ფიქსირდება 800 1000-მდე, ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი. ბარცხანის პლიარზე ფიქსირდება 7000-8000, ეს იმ მონაკვეთებთან შედარებით მეტია, მაგრამ აი ნორმის ფარგლებში. ანალოგი რაც საშუალო მდგომარეობა არის ცენტრალურ პლანზე ბათუმის.
სარფიჩოლოგის პერიმეტრზე ყველაზე სუფთა სარფის ტერიტორია დაფიქსირდა. ყველაზე დაბინძურებული წყალი ბარცხანის მონაკვეთია. ვინაიდან საკანალიზაციო სისტემა იქ მოუწესრიგებელი ამბობს გარემოს ინტეგრირებული სამართლოს წარმომადგენელი ოთარ იშხნელიძე.
საერთო ფონი მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია ზღვის მთელ პერიმეტრზე. რაც შეეხება ჩამონადენს და დაბინძურების კერებს, არაკანალიზირებულ უბნებიდან არის ასეთი კერები, მაგრამ ეს არ არის იმოცულობისა, რომელსაც შეუძლია ზღვისწყლის ხარისხობრივმა ჩვენებას რაიმე ესეთი მნიშვნელოვანი ზეგავლენა მოახდინოს.
საფხულის პერიოდში ზღვისწყლის ხარისხი თვეში 3ჯერ მოწმდება. როგორც გარემოს დაცვის აჭარის სამართლოში ამბობენ, შემოწმება ევროკავშირის სტანდარტების მიხედვით ხდება.
ნატა იმედაიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა ინტენსივობით ამოწმებენ ექსპერტები აჭარაში შავი ზღვის წყლის ხარისხს და რა შედეგებს აჩვენებს ეს შემოწმება ამ დრომდე. მე შეგახსენებთ, რომ ოფიციალური მონაცემებით ზღვის წყლის ხარისხი შარშანდელთან შედარებით გაუმჯობესებულია. პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც კვლავ ეხება უეფას სუპერთასის მატჩს, რომელიც თბილისში 11 აგვისტოსაა დანიშნული ბარსელონის და სევილიის მონაწილეობით, ინტერნეტ საიტის ბილეთები ჯის ადმინისტრაციაში დღეს აგენტო ინტერპრეს ნიუს განუცხადეს, რომ უეფას გადაწყვეტილებით ეს საიტი გარკვეული რაოდენობის ბილეთების გაყიდვას დღესაც განაგრძობს. კერძოდ საერთო ჯამში 4300 ბილეთი გაიყიდება საქართველოში მცხოვრები გულშემატკივრებისთვის სწორედ ამ საიტის მეშვეობით. დანარჩენი 22000 ბილეთი კი დაიბეჭდება, გადაეცემა საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციას და ის სალაროების მეშვეობით გაიყიდება. კონკრეტული დღე თუ როდის დაიწყება ამ ბილეთების გაყიდვა მოგვიანებით გახდება ცნობილი. თქვენს მედიც პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯენჯიხაძე მუშაობდა.
From VOA Learning English. Welcome to This is America. I'm Steve Ember. Today, we visit Chicago, Illinois. It is America's third largest city. It has the Loop, the lakefront, and lots of exciting things to enjoy. Come along with us as we visit the Windy City. Chicago has many nicknames besides the Windy City. A number of them come from the works of American poet Carl Sandburg, including Hog Butcher for the World, Player with Railroads, and City of the Broad Shoulders. But many simply and proudly call it
my kind of town, Chicago is. Town Chicago is my kind of people too, people who smile at you.
We're aboard a Chicago Transit Authority elevated train heading for Chicago's downtown center known as the Loop.
And green line trains at Adams at Wabash. This is a brown line train to Kimball.
The system, also known simply by the letter L, carries trains from Chicago's northern, western, and southern areas and then makes a complete circle or loop of the downtown district on a large overhead structure with many station stops running high above the city streets.
This is Madison and Wabash. This is a brown line train to Kimball.
There are also two subway lines running under the loop, which serve additional routes of the city's extensive rapid transit rail network. The L's elevated railway loop is bordered by Wabash Avenue on the east, Lake Street and the Chicago River on the north, Wells Street on the west, and Adams Street on the south. Each station along the L provides easy connections to shopping, hotels, restaurants and food stands, entertainment, music and cultural centers, and city and state government offices. The Loop is also the location of the city's financial district centered around LaSalle Street. The financial district is home to the Chicago Board of Trade, the Chicago Stock Exchange, and many banks. In the Loop, you will also find the Willis Tower. It's the tallest building in Chicago, with its sky deck observation level providing visitors with exciting views of the city. The Chicago Picasso sculpture is a popular destination in the Loop's Daily Plaza. It was a gift from the Spanish artist Pablo Picasso to the people of Chicago. It's an eye-catcher, and children love to climb on it, but no one seems to know what the sculpture represents. Chicago newspaper columnist Mike Royko covered the unveiling of the sculpture in 1967. He wrote, "Interesting design, I'm sure, but the fact is, it has a long, stupid face and looks like some giant insect that is about to eat a smaller, weaker insect." Well, as we say, beauty is in the eye of the beholder. The Loop District actually extends east to the wide boulevard of Michigan Avenue with its large stretches of green parkland along the shore of Lake Michigan. It also extends southward by several blocks to Roosevelt Road and westward to the Chicago River. The people of Chicago are known for high spirits and a sense of fun and civic pride. For example, the Chicago River is usually colored bright green to celebrate St. Patrick's Day. On that day, people say everyone in the city is Irish.
Happy St. Patrick's Day, Robert.
Another fun event, if not for everyone, happens during Chicago's often bitterly cold winters. It's the Polar Plunge Swim in Lake Michigan. This year, Mayor Rahm Emanuel and 3,000 other people jumped into the icy waters on a day when the air temperature was minus 12 degrees Celsius. The event helped pay for Special Olympics Chicago, a program for individuals with intellectual disabilities. Of course, thousands of people enjoy Lake Michigan during warmer weather. Chicago has that too. The city stretches along the southwestern side of the lake. The area is inviting to people who enjoy sailing, swimming, and other water sports. People exercise along lakefront bicycle paths, or they may stretch out on blankets along the wide Oak Street Beach in the Gold Coast neighborhood on Chicago's Near North Side. There are famous Chicago landmarks nearby, like the stately Drake Hotel. Towering above the beach is another one of Chicago's modern tall buildings, the John Hancock Center, which also has an observation floor. While not as tall as the Willis Tower, Big John, as Chicagoans like to call the Hancock Building, offers dramatic views of the shoreline of Lake Michigan, as well as the downtown panorama of Chicago's many tall buildings that make up its distinctive skyline. The view is especially breathtaking at night. Lake Michigan is far more than a place to spend one's free time or look out over from Big John's observation deck. Chicago is a major industrial and commercial port. It became a major port when the St. Lawrence Seaway opened in 1959. The seaway links the Great Lakes to the Atlantic Ocean, connecting many ports in both the U.S. and Canada. In addition to its natural beauty, Lake Michigan can bring not only heavy snows and sub-freezing temperatures in winter, but a brutal wind as well. Over the years, Chicago has built the Pedway, an extensive network of underground pedestrian tunnels in the loop that provide a more comfortable way to move about downtown when the weather is unfriendly. A portion of the Pedway also connects the loop with the lakefront commuter rail stations to the east. The Pedway connects many of the downtown stores, office buildings, hotels, and apartment buildings, and even provides shops and services. So, in many cases, Chicagoans can reach their destinations without too much discomfort from the city's difficult winters. But back to Michigan Avenue, which is perhaps the best known street in Chicago. Of course, musically, some might argue with that statement.
On State Street, that great street, I just want to say, they do things they don't do on Broadway.
More from that song later, but as we were saying, Michigan Avenue. The Chicago Water Tower on North Michigan Avenue is in the center of what Chicagoans call the Magnificent Mile. Popular stores and large office buildings line the street. The old water tower and nearby pumping station were among the few structures to survive the Great Chicago Fire of 1871. Heading downtown on Michigan Avenue, we'll stop and look up at the Tribune Tower and the Wrigley Building, watch the boats on the Chicago River, cross over the river on the Michigan Avenue Bridge, and spend some time relaxing in Millennium Park. The huge park covers 10 hectares between Michigan and Columbus Drive to the east, and between East Randolph Street on the north and East Monroe on the south. The park took almost 9 years to finish and cost hundreds of millions of dollars. Millennium Park has one of the largest outdoor sculptures in the world. British artist Anish Kapoor created this 10-ton work of public art. And the Catalan-Spanish artist Jaume Plensa designed the crown fountain in the park. It may be one of the world's most unusual fountains. The artist set a pool of water between two tall glass towers. Video images appear on the towers. The images are a series of pictures of objects in nature and people's faces. The water appears to fall from their mouths. The faces represent the many different groups of people who live in Chicago. About 45% of the population is white. The city also has many African Americans and people of Hispanic ancestry, and a small percentage of Asians. Over the years, many immigrants have settled in Chicago. Many people have ethnic roots in Poland, Russia, and other Slavic countries, Germany, Ireland, or Italy. But more recent immigrants have come from all over the world. Millennium Park was a dream of former Chicago Mayor Richard M. Daley. He was elected to the office 6 times and served just before current Mayor Rahm Emanuel took office. Mr. Daley and other city leaders believed a big park would bring more people, more homes, and more businesses to the area. Mr. Daley's father, Richard J. Daley, also served as Chicago's mayor for many years. Chicago is often called the city that works, and the Daleys were known for getting things done. At its best, the city's political machine has made things work smoothly without major problems. But at its worst, the buildup of power in one group led to cases of corruption over the years. The Chicago Cultural Center stands on East Randolph Street at Michigan Avenue. The building that now houses the center was completed in 1897. Many people probably could spend all day there and not get tired of it. People say the restored building looks like a home for kings and queens. Some call it the People's Palace. There are white walls made of marble from Carrara, Italy. And there are 2 domes. The bigger dome is one of the largest Tiffany designs in the world. It rises almost 12 meters above the floor. Artists and musicians present free talks and perform at the Cultural Center. Chicago is famous for its music, from rock, blues, and jazz to classical. The Chicago Symphony is considered one of the world's finest. Ricardo Muti is its music director. And if you like jazz and blues, be sure to visit Rush Street.
If you could see me now, you'd know how blue I've been.
Many great musicians of the past played in clubs there, and the tradition continues today.
Perhaps then you'd realize I'm still in love with you.
There is even a famous musical named Chicago. The actor, dancer, and...